Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Beogradi kërkon ekstradimin e ish kryeministrit Agim Čeku nga Bullgaria. Prishtina prit Čeku të lirohet nesër. Në Vlorë, liderët e katër vendeve të Ballkanit konkludojnë se bashkëpunimi rajonal ndihmon integrimin e Bashkimin Evropian. Korea e Veriut i kërcënohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ali Hamnei tha se pushteti i Iranit nuk i dorëzohet presionit, qeveria arreston gazetarët e opozitës. Në Serbi konfirmohet rasti i parë i virusit H1N1. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Edona Peci.
Beograd, Ministria Drejtësisë së Serbisë i ka dërguar autoriteteve të Bullgarisë kërkesë formale për ekstradimin e ish-kryeministrit të Kosovës Agim Čeku, ka konfirmuar Ministria në Beograd. Ministria Drejtësisë Snežana Malović ka thënë se pret që autoritetet bullgare në një kohë sa më të shkurtër të përgjigjen kërkesës. Ndërkohë, kryeprokurori i Bullgarisë Boris Velčev tha se Bullgaria po vepron sipas procedurave në përputhje me obligimet qarshi Interpolit dhe se po vazhdon të zhvillojë kontakte me autoritetet në Prishtinë.
Ne uçakvame dokumentite vazosnova në kujtu e nepravitu do Interpol, dokumentin sëpskët të stëna.
Sot presim dokumentet në bibazinet të cilave është bërë kërkesa Interpolit. Dokumentet nga ana qeverisë sërbis do të prezentohë në gjukatin supreme të apelit dhe në përputhje me të, ne do të zbatojmë ligjin, tha Velčev. Ministria Serbe kërkon ekstradimin e Čekut për shkak të akuzave të ngritura në gjukatin e qarkut në Nish për genocid, respektivisht për vrasjen e 660 79 serbëve dhe jo shqiptarëve në Kosovë në vitin 1999. Ish-kryeministri i Kosovës Agim Čeku u arrestua të martë në Qustendil të Bullgarisë. Vlorë, presidentet e katër shteteve të Ballkanit Perëndimor kanë mbështetur forcimin e marrëdhënieve rajonale në drejtim të integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Vendet e Bashkimit Evropian do të çmonin intensifikimin e shkëmbimeve ekonomike ndërmjet vendeve tona, u tha presidenti i Shqipërisë Bamir Topi homologëve të tij nga Kosova, Mali, Zi dhe Maqedonia gjatë një takimi në Vlorë, ndërsa presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu theksoi se Bashkimi Evropian nuk do të jetë i kompletuar nëse nuk i pranon shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim morën pjesë edhe presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović dhe i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Presidentët e rajonit biseduan edhe për projekte të caktuara në fushën e infrastrukturës edhe të energjisë, atë të turizmit, të biznesit dhe në lidhje me forcimin e marrëdhënieve për luftimin e krimit. Penjan, Korea e Veriut ka përsëritur kërcënimin e saj për të sulmuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rast të provokimit, pasi që Washingtoni dhe aleatët e tij hulumtonin për shenja rreth lansimit eventual të më shumë raketave nga Penjani. Agjencia zyrtare e lajmeve tha se në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillojnë një luftë tjetër, ushtria dhe populli i Koreas do t'i zhduk agresorët një herë përgjithmonë. Kërcënimet vijnë pasi një luftanie amerikane, duke vepruar në pajtim me rregulloret e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, përcolli një anije veri koreane të dyshuar për transportim të armëve të paligjshme në Myanmar. Teheran, lideri supremi i Iranit Ayatollah Ali Hamnei tha se institucionet e shtetit nuk do t'i dorëzohen presionit për shkak të zgjedhjeve kontestuese prezidenciale të 12 qershorit. Hamnei tha se ai do të insistojë në implementimin e ligjit sa i përket çështjes së zgjedhjeve dhe se as institucionet e as shteti nuk do t'i dorëzohen në asnjë mënyrë presionit. Kandidati i mundur, Mir Hossein Musavi, ka propozuar rishikimin e rezultateve nga një komision i pavarur, gjë që është hedhur poshtë nga Hamnei. Së paku 17 protestues janë vrarë, ndërsa me qindra janë arrestuar gjatë përleshjeve në mes forcave policore dhe antarëve të milicisë në Iran. Astana. Sekretari përgjithshëm i NATO-s në largim Jap de Hop Shefer tha se trupat e NATO-s nuk mund të parandalojnë rebelët në Afganistan në largimin e tyre jashtë vendit në kohën kur po intensifikohen luftimet në atë vend. Në një intervist për agjensin e lajmeve AFP, Shefer tha se aktualisht është e paqartë nëse janë të ndërlidhura sulmet e fundit të militantëve në Azin Qendrore me operacionet ushtarake në Afganistan dhe Pakistan. Ekspertët kanë shprehur brengat se dhuna në Afganistan dhe Pakistan mund të shpërndahej në Azin Qendrore. Beograd. Në Serbi është regjistruar rasti i parë i gripit të derave, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Tomica Miloshavljević. Fjala është për një 29 vjeçar nga Beogradi, i cili prej 18 deri më 22 qershor ka qëndruar në Argjentinë. Gjendja e tij shëndetësore është stabile, ka njoftuar qeveria e Serbisë. I sëmuari është shtruar mëngjesin e sotëm në klinikën infektive në Beograd, ndërsa virusi i gripit të ri H1N1 është konfirmuar sot pasdite në Institutin Torlak. Dhe mblajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam e Dona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës besojnë se më së largu nesër pritet lirimi ish kryeministrit Agim Çeku, i cili po mbahet në paraburgim 72 orësh në Bullgari. Çeku arrestua të martën në Qustendil afër kufirit mes Bullgarisë e Maqedonisë në bazë të një fletaresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet e Serbisë. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Gjykata e drejtësisë në rajonin Qustendil të Bullgarisë do të vendos brenda 72 orëve nëse do ta lirojë ose ekstradojë ish-kryeministrin Agim Çeku. Kreu i Partisë Social-Demokrate u arrestua të martën në kufirin maqedono-bullgar nga policia kufitare e Bullgarisë në bazë të një fletarestimi ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe. Ai ngarkohet me akuza për krime lufte. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme i Bullgarisë, Dragoves Goranev, i tha Radios Evropa e Lirë se do të ndiqen procedurat e rregullta dhe se gjykata e drejtësisë do vendos.
Now he is in the hands of the Court of Justice in Qustendil because the checkpoint through which Mr. Keku has entered Bulgaria is under the jurisdiction.
Tash rasti i tij është në duart të gjykatës së drejtësisë në Qustendil sepse postbloku në të cilin ka hyrë Çeku në Bullgari është në juridiksionin e kësaj gjykate. Vendimi mund të merret brenda 72 orësh ose edhe më herët, tha Dragoves Goranev. Vendimi sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, e cila po mban kontakte në lidhje me këtë rast me autoritetet bullgare, do të merret më herët. Zëdhënësja kësaj ministrie Albana Beqiri thotë se më së largu nesër zoti Çeku do të jetë në Kosovë.
Zoti Çeku shpresojnë që mos lartë deri nesër lirohet kthehet Kosovë.
Ministria e Serbisë drejtësisë thuhet se ka nisur kërkesë zyrtare autoriteteve bullgare për ekstradimin e zotit Çeku, por Albana Beqiri përjashton mundësinë e ekstradimit.
Jo, nuk ekziston, absolutisht. Absolutisht jo. Mos lartë deri nesër ai është në Kosovë.
Interpoli serb ka lëshuar disa fletarestime për liderët kosovarë nën akuzat për krime lufte gjatë konfliktit të vitit 1998-99, ato cilësohen të pavlefshme për institucionet e Kosovës, por jo edhe për policitë ndërkombëtare.
Now unfortunately this kind of warrant is valid for the police authorities.
Fatkeqësisht ky fletarestim është valid për autoritetet policore në tërë botën. Kjo është arsyeja pse u arrestua zoti Çeku, thot zëdhënësi bullgar Dragoves Goranev. Është hera e katërt që zoti Çeku ndalohet në bazë të fletarestimit të lëshuar nga Interpoli serb. Së fundi ai u ndalua në Kolumbi, në të cilin vend pas dëbimit nuk ka të drejtë të kthehet për 10 vitet e ardhshme. Ka qenë ky rast ai që nxiti ministrin e punëve të brendshme Zenon Pajaziti të kërkojë nga Interpoli që të shpërfillë fletarestimet të lëshuara nga Serbia. Ministri Pajaziti thotë të ketë marrë këtë përgjigje nga Interpoli.
Ka një përgjigje atëherë prej Interpolit. Në letër më ka thonë që e kanë konsiderar shqetësimin tonë për rastet, po letra kryesisht është ka qenë përgjigje në rastin e zotit Çeku. Ata kanë sugjeru që zotit Çeku personalisht duhet më interesu këtë drejtim, dhe më thonë me drejtu kësaj organizate. Unë përgjigjen time që më ka thonë Interpoli ja kam përcjell zotit Çeku dhe po ashtu zotit Çeku i kam ofruar mbështetjen tonë përsa i përket udhëtimit të tij, duke i kërkuar që në udhëtimet e tij para tyre të kërkoj edhe mbështetjen tonë në mënyrë që ne të komunikojmë me shtetet që ata do të udhëtojnë.
Ndërkohë, Interpoli në faqen e tij të internetit shkruan se nuk mund të anulojë fletarestimet e lëshuara nga Interpolet e caktuara shtetërore, sepse këtë duhet ta bëjnë vetë shtetet që i lëshojnë ato. Serbia nuk ka anuluar ende as fletarestimin ndaj kryeministit Hashim Thaçi, i cili po ashtu u pat arrestuar vite më parë në Hungari derisa ishte vetëm kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Por ajo që mund të mbrojë aktualisht kreun në qeverisë është imuniteti, që sipas ligjit ndërkombëtar u jepet krerëve shtetëror. Të njëjtin imunitet e ka pasur edhe Agim Çeku, sa ka qenë kryeministër, por pas kthimit në jetën civile është aktivizuar sërish fletarestimin ndaj tij. Ministri Pajaziti mendon se ky problem do të evitohet vetëm atëherë kur Kosova të antarësohet në Interpol. Aktualisht mekanizmi vetëm që bashkëpunon me Interpolin është Unmiku, me që jo të gjitha anëtarët e kësaj organizate policore e njohin shtetin e pavarur të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Projekti për marrëdhënie etnike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës organizoi sot në Prishtinë një debat me përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ata të pranisë ndërkombëtare lidhur me integrimin e komuniteteve pakic. Livia Plaks, drejtore e këtij projekti, tha se me hyrjen në fuqi të kushtetutës dhe ligjeve të shumta në Kosovë, kishte vërejtur disa përparime në respektimin e të drejtave të komuniteteve minoritare. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kosova ka shënuar përparime në respektimin e të drejtave të komuniteteve pakic është thënë sot në një debat të organizuar nga projekti për marrëdhënie etnike të mbajtur në Prishtinë me temën Integrimi i komuniteteve pakic në Kosovë. Livia Plaks, drejtore projektit për marrëdhënie etnike, tha se mbrojtja dhe respektimi i pakicave në Kosovë është sankcionuar me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, ndërkësh ka lavdëruar fillimin e procesit të decentralizimit dhe bartjes së pushtetit nga niveli qendror tek ai komunave. Plaks u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të mos përqendrohen vetëm në pakicën serbe, por edhe në komunitete tjera, krijim një shoqërie të zhvilluar e demokratike që synon integrimin në familjen evropiane, kërkon respektim në pakicave, ka thënë me këtë rast Livia Plaks.
Kosovo aspires to build a multi-ethnic society and join the European Union one day.
Kosova aspiron ndërtim në një shoqëri shumë etnike dhe një ditë të bashkohet Bashkimit Evropian dhe ka shumë të qartë se duke u dhënë më shumë të drejta minoriteteve, do të ndërtojë një shkallë më të lartë të demokracisë, ka thënë Livia Plaks. Ndërkohë, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, një herësh edhe shefi i ICO-s Peter Faith, tha se sfida kryesore për Kosovën në raport me pakicat ka të bëjë me integrimin e pakicës serbe. Faith tha se decentralizimi, krijimi komunave të reja me shumicë serbe dhe zgjedhjet komunale të 15 nëntorit janë në rasti mirë që edhe serbët ti marrin përgjegjësitë që u takojnë në kultivimin dhe mbrojtjen e interesave të komunitetit.
I see two issues of great importance. One is decentralization.
Unë i shoh dy çështje që janë shumë të rëndësishme për Kosovën gjatë periudhës së ardhshme kohore. E para është decentralizimi dhe e dyta është që të sigurohemi që të gjitha komunitetet të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme komunale, ka thënë Peter Faith. Niveli vetëqeverisjes lokale që garantohet përmes decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja është cilësuar si rëndësishëm në lidhje me integrimin e serbëve edhe nga ministri i pushtetit lokal Sadi Ferati. Ai ka fajsuar Beogradin se po i frikson dhe shantazhon serbët e Kosovës që të integrohen në jetën institucionale dhe shoqërore në Kosovë.
Qytetarët e komunitetit serb jemi të vetëdijshëm se ata janë në udhkryqin më të madh, që kanë shumë dilema se vërtet a do të humbin apo do të fitojnë nëse integrohen shoqërinë kosovare, sepse kanë dilemë se si do të cilët Beogradi matutje me ndihmat që ajo deri tash gjithë ato ndihma materiale ka shëndruar në një fuqi politike dhe dirigjuese në raport me komunitetin serb, se si cilat do të jenë presionet dhe friksimet që në disa lokalitete të Kosovës ata i nështruan sa arsye lirshëm i thonë me ndihmat e tyre.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i pakicës turke në këtë konferencë Maher Yakçılar ka lavdëruar krijimin e komunës së Mamushës me shumicë turke, ndërkësh ka kërkuar zbatim më efikas të ligjeve dhe kushtetutës në funksion të trajtimit më të mirë të pakicave.
Nuk është pyetje integrimi, është më shumë realizimi dispozitave ligjore, realizimi projekteve për një qëndrueshmëri, jo për integrim.
Dish më kritik në fjalimin e tij ishte Xhevdet Nezira nga Komiteti Pakicë Egjiptian. Ai tha se nuk shtrohet çështja e respektimit të komuniteteve vetëm për ka integrimi tyre. Nezira i tha se komuniteti ndërkombëtar në Kosovë, si edhe qeveria, kanë më shumë fjalë sesa që angazhohen për mirëqenien e pakicave.
Flitet për një alamet strategjie dhe në fund për atë strategji ligji nuk është nda asni cent nga qeveria Kosovës dhe si të realizohet strategia pa pare.
Në këtë debat nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e komunitetit serb, pasi që një konferencë ngjashme me praninë e përfaqësuesve të këtij komuniteti ishte mbajtur kohë më parë në Çaglavic. Kësaj radhe organizatori deshi të dëgjonte pikpamjet e komuniteteve tjera, edhe pse debati sërish u orientua më shumë te integrimi i serbëve si dhe i pjesës veriore në kuadër të sistemit legal të Kosovës, që konsiderohet si një prej sfidave më të mëdha të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mos zhdoganimi i mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë në pikat kufitare në veri nuk paraqet problem të madh për zyrtarët e doganave të Kosovës. Ata thonë se zhdoganimi bëhet në terminale doganore në Mitrovicë, por ekspertët mendojnë se zhdoganimi do të duhet të bëhet në pikat kufitare. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Naim Rublica, thotë se 90% e regjistrimit dhe evidentimit të mallit në pikat kufitare zhdoganohet në terminalin doganor në Mitrovicë.
Sipas asaj që ne e kemi nga shënimet që marrim nga Euleksi, se sa mall është futur në Kosovë, edhe shënimet tona se sa nga i mall është ardhur dhe është kryer zhdoganimi në terminalin në Mitrovicë, humbjet janë duke shumë të vogla se ato që kishim vitin e kaluar. Vlerësimet tona shkojnë deri aty se humbjet janë zvogëluar për 80% krahasuar me periudhën e vitit kaluar, që në realitet i bie që dikon nuk kalon mbi 5 milion euro në vit. Nëse vazhdon ky trend, humbjet mund të shkojnë deri në 5 apo 6 milion euro gjatë tërë vitit.
Nga ana tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se nga mos zhdoganimi i mallit në pika doganore në veri të Kosovës, në kufi me Serbinë, mund të shkakton humbje të mëdha për buxhetin e Kosovës, pasi që sipas tyre, ato mallra të cilat vetëm regjistrohen në pikat kufitare mund të mos paraqiten për zhdoganim në terminalet doganore në Mitrovicë. Eksperti Shpend Ahmeti pohon se në pikat kufitare në kufi me Serbinë nuk është mjaftueshëm të bëhet vetëm regjistrimi i mallit që hyn në Kosovë.
Kjo situatë është domethënë prej vitit të kaluar, prej asaj kohe që mallat kanë hyrë në ato pika pa zhdoganim. Mirë po, tani së paku po regjistrohen domethënë në mënyrë që kur të kalojnë ku bëhet edhe kontrolla doganave të Kosovës, të bëhet edhe vërtet zhdoganimi. Mirë po, prapse prap humbje ka, sepse nëse nuk i kontrollojmë ato dy pika, natyrisht po hyn në territorin e Kosovës dhe pastaj është shumë më vështirë të kontrollohet kontrabandimi në pjesë të tjera të Kosovës.
Drejtori i doganave, zoti Uruglis, nuk e mohon mundësinë kur mund të ketë edhe raste kur kompanitë ndryshme që bëjnë transportin e mallrave të tentojnë të shmangën procedurave të zhdoganimit.
Kemi raste kur kompanitë caktuara ose malli caktuar nuk përgjigjet pjesën e jugut, nuk vjen në terminal. Shumica dërmuese atyre mallrave që futen në veri vazhdojnë të vijnë në terminalin doganor në Mitrovicë. Euleksi udhëzon drejtues të makinave se ata kanë obligim ligjor të vijnë në terminalin e Mitrovicë. Përveç kësaj, dogana e Kosovës ka një aktivitet shumë gjeshur të lëvizjeve të njësi antikontraband, të cilat mbulojnë territorin e pjesës veriore të Kosovës, edhe nëse dikush nga ata tenton çmangët, ta korrigjon ata sjell poshtë.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memlek Krasniqi, konsideron se gjendja në pikat kufitare 1 dhe 31 në krahasim me periudhën kohore të para një viti është më mirë.
Para një viti atje nuk ka pas as dogana, as punkte, as posta, as njerëz, as gjë tjetër, dhe aty është bërë kontrabandim jashtëzakonshëm deri sot ka rrit niveli kontrabandës për 90% pikërisht sepse kanë filluar punën për regjistrimin e mallit. Nuk është diçka e re, zhdoganimi i mallit është ditur se nuk ndodh në atë pikë, po ndodh pastaj. Sot e bëhet regjistrimi i mallrave dhe regjistrimi i njerëzve që kalojnë. Është shumë vështirë se tikat një mall që importohen sepse ato regjistrohen në kufi në momentin e hyrjes dhe pastaj dihet se kush i ka sjell për interes të kujna, me faturë të kujt. Është shumë më e lehtë do të thotë të ndiqen penalisht njerëzit që nuk zhdoganojnë mallin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Secila nga fuqitë më dha ka interesa strategjike në Ballkan, thot në një intervistë ekskluzive për Radio në Evropa e Lirë presidenti i Serbisë Boris Tadić. Tadić gjithashtu është shprehur se Serbia nuk ka qëndrim të përbashkët me Shtetet e Bashkuara për çështjen e Kosovës. Me zotin Tadić ka biseduar Gordana Kneževiç.
Si e shihni rolin e Rusisë në Ballkan? Disa thonë se ky rol është konstruktiv dhe i motivuar nga interesat ekonomike, ndërsa tjerët pohojnë se Rusia dëshiron që përmes sektorit energjetik të krijojë forma të kontrollit dhe dominimit në rajon.
Every big power has a strategic interest on the Balkans.
Secila nga fuqitë e mëdha ka interesa strategjike në Ballkan. Në planin strategjik, Ballkani është shumë i rëndësishëm kur bëhet fjalë për tregti, ekonomi dhe energji. Ballkani është rruga më e shkurtër ndërmjet Evropës dhe Azisë, ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë, që gjithashtu në planin strategjik është një vend shumë i rëndësishëm. Së dyti, në Ballkan kryqëzohen jo vetëm rrugët e naftës dhe gazës sjellësve, të tashëm dhe të ardhshëm, dhe për këtë shkak Ballkani ka peshë të madhe strategjike. Jam i bindur se i tërë Ballkani duhet të integrohet në Bashkimin Evropian, por njëkohësisht e di se secila fuqi e madhe ka interesa në Ballkan. Nëse Shtetet e Bashkuara kanë interesa legjitime në Ballkan, kjo do thotë se interesa ka edhe Bashkimi Evropian, por edhe Rusia dhe Kina.
Nënkryetari i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden paradokohej ishte në Beograd. A ka sjellur kjo vizitë ndryshim në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë?
In my last official visit in the United States, I've been saying that Serbia has an interest to create best possible relations.
Gjatë vizitës sime të fundit në Shtetet e Bashkuara kam thënë se Serbia ka interesim për vendosje të marrëdhënieve sa më të mira me Amerikën, dhe kjo është ajo që jemi duke e bërë tash, pavarësisht që nuk kemi qëndrime të njëjta për të gjitha çështjet politike. Nuk kemi qëndrim të përbashkët rreth çështjes së Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë njohur pavarësinë e Kosovës, madje nxisin në vendet e tjera që ta bëjnë një gjë të tillë. Serbia është krejtësisht kundër pavarësisë së Kosovës, jo vetëm për shkak të qëndrimit të vendit tim, por edhe për faktin që kjo çështje është para gjyqit të ndërkombëtar të drejtësisë. Duhet pritur për të parë nëse shpallja e anshme e pavarësisë së Kosovës është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ne jemi duke pritur vendimin përfundimtar të gjyqit të ndërkombëtar të drejtësisë. Pavarësisht nga këto, ne duhet të vazhdojmë të kultivojmë marrëdhënie sa më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi interes për raporte strategjike me Shtetet e Bashkuara, dhe kësaj i ka ndihmuar shumë vizita e nën presidentit Biden në Serbi. Kemi biseduar për të gjitha aspektet e bashkëpunimit ton, jo vetëm për çështjet e sigurisë, por edhe për ato ekonomike dhe për antarësimin në Bashkimin Evropian.
Economic cooperation and Serbia's approach toward the European Union.
Çfarë pritni, por nuk jeni duke e marrë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian?
I would like to see a real partnership in all fields.
Dëshiroj të shohim partneritet të vërtet në të gjitha fushat. Jo vetëm në fushën e sigurisë, por edhe të ekonomisë. Serbia duhet të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian, dhe kjo vlen edhe për vendet e tjera të Ballkanit. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, dhe jam i sigurt se gjithë Evropa do të jetë më e qetë dhe më stabile nëse Ballkani perëndimor integrohet në Bashkimin Evropian.
Western Balkans is going to be integrated in among the European Union.
Ata që ju rrethojnë ose që ju kritikojnë thonë: Presidenti Tadić pak është pro-amerikan, pak pro-rus, pak nacionalist, pjesërisht pro-evropian, por edhe euroskeptik. Si do ta përshkruanit ju veten?
Presidenti Tadić është pro-serb. Bëj krejt çfarë është në interesin e vendit tim, dhe jam i bindur se interesat tona janë interesa edhe të Bashkimit Evropian.
Ishte ky presidenti Serbis Boris Tadić në intervistën ekskluzive për Radio në Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gjatë 10 ditëve të fundit, presidenti amerikan Barack Obama ka bërë disa komente për krizën në Iran. Ai ka shprehur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të drejtën e popullit të Iranit për ta ushtruar lirinë e fjalës, për përkushtimin e Washingtonit për zgjedhje korrekte dhe të drejta, si dhe për dyshimet mbi legitimitetin e zgjedhjeve të 12 qershorit. Ajo që Obama nuk e bëri ishte përzierja e Shteteve të Bashkuara në krizën iraniane, gjë që u pasua me kritika sidomos nga republikanët, të cilët e akuzojnë Obamën se nuk ka qenë mjaft i rrept. Dje në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama dukshëm e ashpërsoi tonin ndaj qeverisë së Iranit, duke shprehur reagimin e qeverisë së Washingtonit ndaj gjakderdhjes në Iran.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings and imprisonments of the last few days. I strongly condemn these unjust actions.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkësia Ndërkombëtare janë habitur dhe mlefosur nga kërcënimet, rrahjet dhe burgosjet e ditëve të fundit. Unë i dënoj fuqishëm këto veprime dhe i bashkohem popullit amerikan në zinë për çdo jetë pafajshme që është humbur, tha presidenti Obama. Kur një gazetare pyeti Obamën pse ka pritur deri tash që të përdorë gjuhë më të ashpër ndaj regjimit, presidenti amerikan i mbrojti qëndrimet e tij.
Right after the election, I said that we had profound concerns about the nature of the election, but that it was not up to us to determine what the outcome was.
Me njëherë pas zgjedhjeve në Iran, unë thash se ne kemi shqetësime të thella për natyrën e zgjedhjeve, por nuk na takonte neve që ta përcaktonim rezultatin, por sapo dhona shpërtheu, e bëm të qartë se ajo është e papranueshme, tha presidenti amerikan. Por Jonah Goldberg nuk është dakord. Ky komentator konservator thotë se i ka mirëpritur fjalët më të ashpra që Obama i tha të martën, por ai duhet të flasë në këtë mënyrë para disa liderëve evropianë dhe antarëve të Kongresit. Goldberg thotë se gjatë tërë kohës së krizës, Obama me kokfortësi dhe gabimisht nuk i ndaje planit të tij për të angazhuar Iranin diplomatikisht. Presidenti amerikan erdhi në zyrë duke premtuar se do të ulet të punojë me Iranin që të nxjerrë një marrëveshje për programin bërthamor dhe për dhënien fund të sponsorizimit të terrorizmit nga ana e Teheranit.
That entire worldview has been rendered irrelevant by the events in Iran over the last 10 days. And yet we've seen with Obama that he's sort of still clinging.
Të gjitha pikpamjet e deri tashme u bën irrelevante nga ngjarjet e 10 ditëve të fundit në Iran. Megjithatë ne ende po shohim se si Obama është kapur për atë që mund të quhet fiksim ideologjik të bisedimeve dhe diplomacisë. Pas gjakderdhjes që kemi parë, nuk do të ketë dobi nga bisedimet, prandaj Obama do të bënte më mirë po ta merrte parasysh këtë, thot Goldberg. Por pikpamje të ndryshme ka Steven Kinzer, autori i librit Të gjithë njerëzit e shahut, grusht shteti amerikan dhe rrënjët e terror në linjën e mesme. Ai thot se historia e intervenimeve të Shteteve të Bashkuara në rajone, veçanërisht në Iran, e kufizon autoritetin moral të Obamës për të mbajtur ligjërat mbi demokracinë. Kinzer thot se kritikët e Obamës harrojnë se rrëzimi i sponsorizuar nga amerikanët dhe britanikët i ish kryeministit Mohammed Mossadegh në vitin 1953 ende është i freskët në kujtesën e iranianëve.
Many of these are the same people who last year were advising that the United States bomb Iran. They wanted to go to war with Iran.
Shumica e tyre janë njerëzit të cilët vitin e kaluar thoshin se Shtetet e Bashkuara duhet ta bombardojnë Iranin. Ata deshin luftë me Iranin. Po të bënim siç na thoshin, sot shumica e këtyre njerëzve të guximshëm që dalin në rrugët e Iranit dhe i mbrojnë të drejtat demokratike do të kishin vdekur, pohon Kinzer.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me një material nga Shkupi. Ekspertët thonë se liberalizimi vizave me Bashkimin Evropian do të mund të ndikojë shumë pozitivisht në ekonominë, sepse bizneset do të kenë mundësi për kontakte të drejtpërdrejta. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet shtetërore të Maqedonisë kanë theksuar se liberalizimi i plotë i regjimit të vizave jo vetëm që do t'i hapë rrugë evropeizimit të vendit, por do t'i hapë perspektiva të reja zhvillimit të ekonomisë së Maqedonisë.
Ova generacija na maqedonski građani naskoro će bide svedok.
Jam i lumtur që ky brez qytetarësh të Maqedonisë do të jetë dëshmitar i vendimit për heqjen e regjimit të vizave. Kjo do të jetë dhe një hap përpara drejt proceseve tona eurointegruese dhe vlerësoj se regjimi pa vizave do të mundësoj një europeizim shtesë të shoqërisë së Maqedonisë si në zhvillimin kulturor, arsimor dhe atë ekonomik, ka deklaruar Antonio Miloshovski, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë. Nga liberalizimi i vizave pritet të përfitojnë me tekst të veçantë afaristët në vend me zhvillimin e biznesit të tyre. Kryetari i Jodës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Xhemali Dauti, thotë se kontaktet e drejtpërdrejta mes biznesmenëve krijojnë një link më të fuqishëm bashkëpunimi.
Kontakti direkt për i shpesë një lirë me afaristët me partnerët. Si në Union Evropian për edhe në vendet tjera është shumë i sukseshme dhe atë me këmi prit me një sti shumë të mirë. Ajo do t'i ketë efektet e vetat të demosferën e biznesit.
Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se afaristëve si dhe biznes lobby të Maqedonisë do t'u nevojitën dhe disa vite për t'u adaptuar dhe më pas funksionuar me sukses veprimtarit e tyre ekonomike në vendet e bashkimit Evropian. Petrit Polozhani nga Universiteti Shtetëror i Tetovës thot se kushtet e tregut e evropian kanë standarde shumë të larta nga ajo që ka kapacitet ekonomia e Maqedonisë për t'i përmbushur.
Unë mendoj që në fazat e para me liberalizimin e vizave do të kemi pengesa, do të thotë në inkuadrimin e menaxhimit të bizneseve tona të vogla vetë mesme, por ajo do të jetë një impuls i mirë për një periudhë shkurtër kohore në aftësim të bizneseve tona, sepse kontaktet direkte janë një element shumë i rëndësishëm, sepse aty fitohet përvoja, fitohet eksperienca, fitohen informatat, fitohet metoda emitimit, do të thotë bëhet emitimi i procedurave menaxhimit të firmave nga jashtë, duke inkuadruar elementet pozitive të firmat tona.
Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Beogradi kërkon ekstradimin e Agim Çekut nga Bullgaria, Prishtina pret që Çeku të lirohet nesër. Në Vlorë, liderët e katër vendeve të Ballkanit konkludojnë se bashkëpunimi rajonal ndihmon integrimin evropian. Korea e Veriut u kërcënohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ali Hamnei tha se pushteti i Iranit nuk i dorëzohet presionit, qeveria ndërkohë arreston gazetar të opozitës. Në Serbi konfirmohet rasti i parë i virusit H1N1. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.